habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen isniin ah bisha julaayna ku beegan tahay 1-30 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fimada geeska afrika caalamka oo dhan. waxaad naga dhegaysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawiya dunida idinku hayo waxaa ka mid ah sababta kenya ay u doonayso inay hormuud u noqoto ciidamo nabad ilaalineed oo loo dirayo waddanka haiti.
dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo, waddamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu haboon oo laysla gartay kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaalla, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukun ku riday dhallinyaro muran dhex maray, kuwaas oo isticmaala tiktok ah balse markii dambe murkooda dil isku bedelay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktok isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake cr. dagaalkaas habeenkaas 27-kaah waa la heshiiyey waa la kala tagay, balse 28-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigley.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. midooda yurub iyo maraykanka ayaa ku baaqay ciidamo milatariga ee la wareegay awoodda dalka niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay ka wadaan waddankaas, islamar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub ayaa maanta taageero u muujiyey tallaabooyinka ay xaddi qaadeen dalalka ku bahoobay ururka ecowas, iyagoo oo cunuqabateyno kusoo rogay xubnaha hogaamiye afgembiga islamar ahaantaasina u qabtay muddo toddobaad inay ka laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka midka yihiin awoodda oo loo adeegsado. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale soo dhoweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta adag ee ururka ecowas oo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka niger, isagoo intaasi sii raaciyey in dalka maraykanka uu codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqso ah loo soo daayo madaxweyne bazum, islamar ahaantaasina dib loo soo celiyo dowladda sida dimuqraadiga ahi loo doortay ee dalka niger. iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ahi ka socdaa xero qaxooti oo filistiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala waddanka lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxo kale oo filistiniyiint oo dhinac ah. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta gaaray 9 sida ay saraakiil sheegeen. afhayeen u hadlay ciidamada lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada cayn al xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay kornel fadi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha filistiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, rasaasta iyo hoobiyaal ayaan ilaayo hadda istaagin, ayuu yidhi cidnaan rifaaci oo xubin ka tirsan guddiga maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula baro kontarool oo bannaanka ayaan gelin xerada oo ay maamulaan kooxaha filistiniyiinta. isku dhacyada ayaa bilowday axaddii kadib markii kooxaha islaamiyiinta ay toogasho ku dileen jeneraal militari oo la oran jiray abu ashraf al armawji oo ka tirsan kooxda fatax iyo saddex ilaaladiisa. sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo maxamuud khaliil oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta, hase yeeshee taasi waxay isku bedeshay rasaas uu ku dilay qof la socday goor dambe oo xaddi. kooxaha filistiniyiinta ayaa sidoo kale soo saray bayaan wada jira oo ay ku sheegeen inay gaareen heshiis xabad joojina oo magaalada sidoon ku martigeliyeen kooxaha shiicada lubnaan iyo amal iyo xisbullah, hase yeeshee xabad joojinta ayaan dhaqangelin. mas-uuliyiinta dalka baakistan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee khaybar bakhtunkhwa ay gaartay ilaa 45 qof. qaraxan ayaa ka dhacay khaar oo ah magaalo ku taala baajuur oo ku teedsan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan, waxaana u dhacay galabnimadii axaddii halkaas oo markaasina ay la sheegayo in weerarkaasi uu bartilmaameedsaday dad halkaasi isugu yimid oo urur diimeed la yiraahdo Jamciyatul Ulama Islam. Muqaal laga duubay kulanka ay lahaayeen kulanka kooxdaasi markii qaraxu dhacay ayaa lagu arkay dadka oo ku jira tendo weyn isla marahantaasna qof khudbeenaya dhageysanaya markii uu qaraxu dhacay. Qoraal uu bogiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha dalka Pakistan Rana Sanalloha ayaa waxa uu ku sheegay in baaritaanka falkan la xiriira la amray isla marahantaasna ay bayaan ka soo saari doonaan. Markii dunida dhageystayaal ayaa intaas ku eeg. Hagaanu naxsan digiisa halka durkaas aad kirigiisan isteen waa VOA aynu gudugalno qodobada kale ee daacada caaway dunidaani kugu hayo. Iyadoo shalay fiidkiis ka horimaad dhex maray ciidamada booliska Soomaaliland iyo kooxda WS urursaday deegaanka gacan libaax ayay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxay bilaabeen waan laba dhinac ah iyagoo xusay in ay la kulmayaan kooxaha hubeysan xukuumaddan ugu baaqay in ay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaankaasi. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Maxamed Bashiir adiga iyo laanta Soomaaliga V O A oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. Haddii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama Horn of Africa la fiiriyo ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto. Marka arintan dalabkani kulli mar hore muddo soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arrin cusub noqotay. Kenya maadaama oo ay inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisu tartan kula jira marka Kenya waxaa
waata dhegeystayaal warbixintaasi aad dhegeysanayseen waa warbixin ku saabsan dalka Kenya oo doonaya inuu hormuud u noqdo ciidamada madaxbannaaneed oo loo dirayo waddanka Haiti oo qalalaasay ay ka jiraan. Ayaa dowladda Haiti waxay soo dhaweysay yabo ahaa Kenya ay sameysay ku aadan in ciidankaasi u dirto waddankeeda, waxaana ay dowladda Kenya sheegtay in ilaa 1000 askari booliis ah ay gacan ka geysan doonaan amniga iyo taageerada iyo tababarida ciidamada booliiska ee dalka Haiti, halkaas oo la sheegay in caasimada gacanta ay ku hayaan kooxo burcad ah 800 halkaasna ay ka sameeyaan falal amni darro. Hadaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay arrimahani Cabdinuur Ibrahim Cabdallah oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga.
Maxamed Bashiir adiga iyo laanta Soomaaliga V O A oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. Haddii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama Horn of Africa la fiiriyo ama geeska Africa ama East African Community wadamada bariga Africa la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto. Marka arintan dalabkani kulli mar hore muddo soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arrin cusub noqotay. Kenya maadaama oo ay inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisu tartan kula jira marka Kenya waxaa culayska ay ku saaran wadamada reer galbeedku in barnaamijkan Congo ay laftiisana iyada oo daboolayso hormoodka nabad ku soo celinta arrinta Congo in arrintan Haitina ciidamadaas iyadana ay iyada oo Kenya adeegsanaysa dhanka Afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedkii wadamada waaweyn ay soo dhex marayaan. Marka kulley wadanka Haiti xoogaa habi kuma aha inkasta oo haddana wadahadalla socda iyo sidan xoogaha ku helayo ay wadanka Haiti laftiisu hadda dhanka Kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogaha soo diblomaasiyadeed marka inahaasi ayaa bilow ah.
Marka Kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay Haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dowladda Haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay Kenya hoggaamiso?
طبعا سيدا عن كل شيء وهذا الله بضنا السعودي نحن تان انتان لولا واقين كورنا اما الدولة دي هيتي ايسا اوفيشالي اوشيقين اني سعودي ويني سكور وهذا الله صادعي هيتي مركي وروي كبو دار انتان عيدا ما نبد الالين لكيانا دل كذا لكن كبعد مركي كينيا ايو برامج دبلوماسيه دي يجانا لسكال الله مري كون كينيا وحلو قاذي ان كينيا اي تاي ودن كهذا وحبون ان اي برامج كان دهده هادين كان نغطو waddanka Haiti na kalsooni oo arintan muujiyay marka Kenya sidaasi ay hadda barnaamijka hoggaan uu qabatay marka ciidamadan u geeyeen dabta
marka Cabdinuur waxa isweydiin leh Kenya oo ku taala bariga Afrika iyo Haiti oo ku taala Caribbeanka maxay tahay sababta ilaa halkaas loo doorbiday in ciidamo looga soo daad gurayo si loo xaliyo mashaakilka amni ee ka taagan Haiti.
Sidaadaba wadamada inta badan siyaasaduhu aysan ka dhex taagnayn khilaafaad siyaasadeed ama mid dul ama mid diblomaasiyadeed xagga nabadda meelaha ugu fiican waa marka la soo xulanayo wadan in uu noqdo in wadankaasi ay ka fuliyaan xaalihi jiray nabad ilaalin ama dhexdhexaadin nidaamka diblomaasiyadeed. Inkastoo inaga hadda Soomaalida iyo Geeska Afrika marka la fiiriyo wadamada siyaasadaha iyo dhibaatooyinka dhex jireen Soomaaliya loo soo maray haddana dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo wadamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security minna aysan kala dhaxaynina loo maraa marka taasa keenaysa waxaana ugu haboon oo la isla gartay Kenya inay tahay wadan xiriir fiican la leh wadan meel ka fog wadankan ku yaala wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhaxaynin oo ama interest ay isku haystaan oo gooniya taas ayaa door biday in Kenya marka laga codsado ama barnaamijkan ay hormood ka noqoto in ciidamada nabad ilaalin wadanka Haiti la keeno
bal baahiyahaasi dhinaca amniga ee wadankaasi Haiti ka jira maxay yihiin ee keenay in ciidamada nabad ilaalinta ah la geeyo wadankaasi
wadanka Haiti sidiisaba ilaa intii disaster-ka iyo dulgariirada iyo musiibooyinkii ay ka dhaceen intii ka dambeysay deganaansho siyaasadeed oo rasmi ah marnaba ma helin mid dhaqaale waa jira duruufo dhaqaale shaqo la'aan dhulgariiso dhowr ah oo isku xigxigay duruuf dhaqaale mid amni intaas ba way jiraan sababta keentay in ra-iisul wasaaraha la dilan waa deganaansho la'aan siyaasadeed iyo in maxaa la dhihi jiray waddankani intii dambe oo dhan waddanka dunida waxaa lagu qiyaasaa haddii waddanka marka dhibaato kasoo kabasho degdeg ah hadii uu sameyn waayo wadankaas qalalaysa badana ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqo la'aanta dhalinyarada in marka waxa soo dhan marka la fiirsho waxa keenay arintan amni darada wadanka Haiti 12 sano hadda u dambeysa ama 15 sano hadda u dambeysa amni darada waa ka jirtay marka baahidan waxa keenay hadii maadaama kasoo reyn ay keenay weeyso wadanka ra-iisul wasaarihiina la dilay in qasab ay noqoto in ciidamo ka baxsan wadanka Haiti la keeno sidoo kale dabcan Kenya hadda waa hormac waxa laga yaabaa wadamo badan oo kale inay ku soo biiraan oo sidoo kale laga dalbado ciidamo kale inay keenaan si arrinta loo xakameeyo wadamada deriska oo xogaha kala dhaxeeyo dispute ee xogaha laga dheereeyo oo aysan isugu milimin because interest-iga iyadoo la kala ilaalinayo wadamada Latin America ku yaala oo laftoodu arrimahan iska ilaalinaya because qulqulatooyin iyo mid amni darro inay ka abuuranto oo loo maleeyo in wadamada dhexdooda isqabsanayaan ama conflict of interest u yimaado marka saas darteed wadamo badan oo kale inay ku soo biiraan la rajeyn
waata ugu dambeyntii ma la og yahay dabcan howlgal noocaana waa inuu golaha amaanka qaramada midoobay uu ansixiyaa marka ma la og yahay xilliga la ansixin doono ama ba hadiiba la ansixin doono iyo tirada ay noqon karaan ciidamadan loo dirayo dalkaasi Haiti
maxamedow ilaa hadda lama cadda dunidu waxa lagu kusoo booda kaliya noqotay arintan dowladaha Haiti ay soo dhawaynteeda sida aan horeyna kugu sheegay arintan si hoose diblomaasiyad wadahadal diblomaasiyadeed oo si hoose u socday buu ahaa isqancin dowladda horta Haiti in laga galo maamulka in laga dhaadhiciyo shacabka laftiisa in wacyigelin gudaha dhexdiisa laga sameeyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka laftooda in laga dhaadhacsho marka waxaad moodaa arintan arin si hoose u soo socotay kabacdi markii la diraandiriyey oo gudaha laga galay arintaas ee ogolaanshana laga helay sida wadanka Haiti ba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arintan hadda lagu dhawaaqay golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin wax ka hadla xataa ma jirto laakiin waxaad moodaa arintan in Mareykanku involved ku yahay oo dawladda Mareykanku si toos ah wax ogaal uga tahay haddii aysan dawladda Mareykanku hadda ogeyn in arintan iyo sidoo kale wadanka Ingiriiska labadaas dal kulli hormooday ka yihiin arintan waana arinta iyaga labada dal oo dhiraan dirnaa barnaamijkan Kenya xataa in barnaamijka ay lead gareyso u doortay.
kaas waxaa waa Cabdinuur Ibrahim Abdullah oo uu rimeeyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halka ka dhigaysanayna waa VOA markana dhigaysiyaal aynu aadna dhinacayo Somaliland sida aad warbixinayna horabaad ku dhigaysanayseen iyadoo shalay fiidkii uu skoormaad u dhaxmaray ciidamada booliska Somaliland iyo koox dabli ah oo isurursaday oo deegaanka gacan libaax ay dirirto ka dhacday ay maanta qaar ka mid ah madaxda qabiilada Somaliland waxay bilaabeen waanwaan labada dhinaca waxaana ay xuseen in ay la kulmayaan kooxda hubaysan iyadoo xukuumadana ay ugu baaqeen inay ka qaado halkaas ciidanka booliska ee la geeyay warkan waxaa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Cabdulle
Uqaashan iyo madax dhaqameedka reer Soomaaliland ee maanta shirka jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ugu baaqayaan in ay ciidamada booliska ee la geeyay deegaanka gacan libaax ee kooxda hubaysan ay halkaasi isku horimaad ku shalay galab ku dhaxmaray laga soo qaado iyagoo geesta kalena sheegay inay la kulmayaan kooxdaasi hubaysan madax dhaqameedkaasi waxa ka mid ahaa Ugaas Axmed Cali Mahdi waxaana uu carabka ku adkeeyay in labada dhinacba ay isaga dab qaadayaan
inaanu annagu nabadii u kacnay haddaanu dhaqankii nahay oo waajib diin iyo insaan iyo wadan iyo nagu ah inaanu nabadii u kacnay in halkay taaglaba ee midmadow kaga jiray waa inaan istaagno haddii Alla yiraahdo subxaanahu wa ta'ala aanu taagannahay oo aanu baaqa ku diraynaa kow maadaama annagu aanu diyaar nahay askartii u kacday nabada aanu nahay waajibkiina saarnaa inaan iska gudayno in xukuumaddu waan ku celcelinayaa ciidamadeeda duulsoon annaka askara annaka goobta tagayna innamadeennana annaka soo dejinayna iyagana waxaan u sheegaynaa inaan tan meel lagu gaadin inaan sidan meel lagu gaadin innako isku duuban oo mida ayaynu waxayni doonayna ka hadlan karna
Uqaasha iyo Salaadiinta kale ee halkan ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi Sultan Cabdiraxmaan
biiska wada hadalkii waxa ku dhawaadaan Soomaaliland waxaan ka soo gaadhay geedisa codka raaka tabooradeed iyo arrinka soo socda oo dhacay lagu wada lagu xaliyo xalinta khilaafaadka oo Soomaaliland la barkow ka tahay oo 2013 sano ay ku soo noqday caalamaalay wada hadal marka waxaan ku baaqayna dhinaca dhalinyarada gudootay ee hubka qaadatay ee gashay buusta gacalibaax oo inamadayadiya waxaan ugu baaqayna in aanay wax dhaqdhaqaaqa sabaynin halkooda joogaan ilaa inta aan isku soo gaarinno talada insha allahu bismillaahi kariim haddaan salaadiintiinii nahay waxaan leenahay waa idiin imanaynaa waa soo baxaynaa insha allahu bismillaahi kariim xukuumaddana waxaan u soo sheedinaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa inaad si dhaqsaa uga soo celisaan ciidanka
boqor axmed iimaan warsame oo isaguna ka mid ahaa salaadiinta iyo madax dhaqameedka shirka jaraa'id maanta ka hadlay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay
waxaan aad ula hadlaynaa waa xukuumadda maanta talada Soomaaliland haysa aynu dooranay hadday wax xumaadaan iyagu baa ka mas'uula hadday wax wareysanaadaan iyagu baa ka mas'uula waxaan leenahay xabil xal maahe ciidamadiina la geeyay buurta hoosteeda diba loola noqdo xiriyooda lagu celiyo inamada fuusan buurtana mas'uuliyiintoodii salaadiintoodii waxgaradkoodii dammaanad adag ayayna siiyeen inay inamadaas xabadna rideen cidda ku duuleen annakunaan mas-uulka nahay
Sultan Axmed Nuudahir ayaa isaguna waxa uu sheegay inaan cidna ka ogolaan ahayn in nabadgelyada Soomaaliland la waxyeeleeyo
sida ay iga horreeyeen ugaaskii Sultankuba u sheegeen annaga maanta u taagan soo fadhiistaan leenahay nabadaana soo dhaadhaca askarta halkaa la geeyeyna meelhoogii ha lagu soo celiyo
Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aad buu mahadsanyahay khadar dhegeystayaal maxkamadda militariga soomaaliya ayaa dil toogashay ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada mas-uuliyadda NISA oo lagu soo helay dambi ah dil la xiriira muran dhexmaray laba dhalinyaro ah oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok faahfaahintan waxaa inala socodsiinaysa Caashi Ibrahim Aadan
maxkamadda militariga soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda NISA dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada ee TikTok askariga dhar cad ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax muranka ayaa waxa uu dhixmaray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Xuseen Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28 Juun ee sanadkan waxa maxkamada loo sheegay inay goobta ka dhacday fadul aan loo ceydo la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamada in markaas kadib sharmaarka CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay'adda nabad sugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen Ahmed Abdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamada ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib
dagaal laba wiil oo tiktokley ah is dagaaleen ee agagaarka beerta banaadir labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktok ga isticmaala oo caana waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeesane Sharmaake CR dagaalkaas habeenkaas 27-ka waa la heshiiyey waa la kala tagay balse 28-ki oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeesane Suuley iyo eedeesane Wardigle oo ah eedeesanayaasha koowaad iyo labaad labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA gaar ahaan ciidanka ilaalada shacab
kadib markii ay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhexgalay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo kadib waxa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarka CR isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyay xukunka ay doonayaan in la rido
eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa waajibkoodii inta ay gudan lahaayeen beddelkeedii eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yacni waxbarasho ku jiro mustaqbalka lahaa dalka waalidkiisna ay fiirsanayeen mudane guddoomiye mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka isagana in dil toogasho ah lagu xukumo isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan kadibna ay dil bareera u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kale eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedeysane oo danaanada loogu soo wacday eedeysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyay wuxuu hore u soo watay eedeysanihii koowaad isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanaha saddexaad bacdama uu shacab yahay isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedeysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay Suuley isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto maxkamadda maasanta
ka hor intii ay sar maxkamaddu hadlin waxaa isna maxkamadda ka hadlay qareenka difaaciya eedeysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isa soo dhiibay isla markaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga taasna la tixgeliyo
falka markuu dhacay kadib qof la qariyo ma jirto Maxamed Abuukar waa joogaa asagaa soo dhiibay ciidankii ma baxsan meel kale ma aadan ayagana goobtoodii shaqay tageen qof qariyey oo markuu wax dili kadib wax qariyey ma jirto marka maadaama oo xafiiska xeeraalaha hagud oo cadeemihiisa xogood laga rabay 104, 110, 163 ugu dambeysay ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharma Arkay wax ku cad oo sanay awurtay ma jirto maxay Sharma Arkay meesha lagu qabtay ma tegin ma baxsan markii horene wax ma dilin hub wax isku dilin ma wadan Maxamedna goobta ma soo galo banaanka soo istaagay nin wax qariyey oo meel wax ku laabay midna ma marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharma Arkay iyo Maxamed inay xurriyadooda ay soo celiso aynu codsato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda oo mahadsan
محكمدة أي محمد أبو كرديح أو أها إلى لدى دلك جيستي waxay ku xukuntay dil toogasho ah halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Ismaan Suulay lagu xukumay 5 sano oo xariga sharmaarka CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay sanad xariga inkastoo murankan uu ka bilowday hinaase laga yaabo inuu dhaxmaray labada dhalinyarada ah haddana Cabdul Qadir Cali Mahmud Bilal Bulshaawi oo si weyn looga yaqaan TikTok ayna ku xiray 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok ga runtii ma aha kiis loo aanin karo guud ahaantiis fa TikTok laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhaxleeda ka dhaco marka kiiskan sida anaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilaawday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilaawday marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanin karo TikTok way dhacdaa caqabado fara badan in dadku uga yimaadaan sida aniga Bilaal oo kale caqabad iga timaaday oo naftayda halis ay ku gashay
marka maxaad tala guudood u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara in ay ka fogaadaan sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan inay ka fogaadaan labadaas buu waa kula talin lahaa waka
wataay warbixintaasi caashi ibraahim aadan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA maxkamadda rafaanka gobolka banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay dhageysanaysay demo rafaan ay qaatanayaan raadi qaar ka mid ah 36 kalluumaysato ajnabi ah oo hore lagu xukumay kalluumaysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay maxkamadda ayaa hore waxay ugu xukuntay $11,000 oo ganaax midkiiba inuu bixiyo iyo in lagala wareego labada doonyood waxay sidoo kale maxkamaddu hore u xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darrada ahi uga xadeen biyaha Soomaaliya kalluumaysatadan ayaa la soo qabtay bishii Abril ee sanadkan waxayna u kala dhasheen 33 reer Iraan ah iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan faahfaahinta xukunkan waxaa soo diray Xasan Kaafi Qoyste
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haystay eedo la xiriiray inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo ka mid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwadda loo haysta eedaysanayaasha ajaanibta waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000 iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumaysatada ajaanibta sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa koowaad iyo afaraad ee xeer nambar 8 ee soo baxay 2023 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326 milyan 400 oo kun oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulshistan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyay maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihi ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023 tijaan ku qancin waxa u furan cabasho waafaqsan sharciga.
Eedaysanayaashan ayaa horey xukun waxa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxaa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
Fiidu naagsan dhigaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio xiliyaha dhaab. Barnaamijka waxaad ku dhagaysataan todobaa dulba labada mawduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhagaystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhagaysan karaan idaacadda f m k fiweda dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo walaac ka muujinaya xaaladda bulshada qaxootiga ah kadib markii aada loo yareeyey gaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ku jiray xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha qudaarta suuqyada xeryaha oo sare u kac xoogan samaystay oo saameyn ku yeelatay qaxootiga danyarta ah. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan todobaadkan ku wareysan doono Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah labuur qaxooti ah oo suugaan ka tiriyey Heebsooca lagula kaco qayba ka mid a bulshada. barnaamijka dii rabbi qadar waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. Hay-adda cuntada adduunka w f b ayaa aad u yareysay gargaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo dhaqaale ahaan ku tiirsanaa galamaadka raashinka ah ay bixiso hay-adda cuntada adduunka ee w f b. Sidoo kale waxaa aada loo yareeyey guna lacageed la siin jiray dadka qaxootiga ah, taas oo ka xoogan u ahayd bulshada qaxootiga ah. Haddaba si aan u ogaano saameynta ka dhalatay raashin dhimista lagu sameeyey qaxootiga ku jira xeryaha ayaa waxaan wareysi la yeelanay Maxamed Cabdicolow oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga IFO oo ka warbixiyey xaaladda guud ee qaxootiga iyo saameynta mustaqbal ee ka dhalan karta raashinkan aadka loo yareeyey.
Waxaan ahay jeemaanka guud ee xeradan IFO. Qaxootiga wuxuu joogaa muddo fara badan, 33 sano joogaa, heerba heer buu soo marahayey. Waxaad moodaa maanta heerka u dambeeyay inuu taagan yahay oo baahida qaxootigu aad ay u saacideyso, soona kordheen oo dad qaxootiga cusub imaadeen, kuwa kaararka ka xirnaayeen oo hadda dowladda ay kaarka u furayso, kuwa baahan oo la diiwaangelinayo, iyadoo intaas oo maxrad ay jirto. Haddana baahida qaxootigu waa saacid maanta aad bay baahida u jirtaa.
Waa tahay gudoomiye, xilligan waxaa aad loo yareeyey karaamaadkii qaxootiga ay qaadan jireen, bal arrimahaasi sidee bay bulshadan qaxootiga u saameyn kartaa?
Wallaahi Cabdisalaam, waad garanaysaa baahidaas ay u saameynayso. Qof markii hore 6 kilo raashin qaadanayay, haddana laga yaabo 3 kilo raashin in laga dhigay. Hadda waad garanaysaa oo 30 beri ku qadahay, waad garanaysaa culayska iyo dhibaatada ka jirto. Jaakolada dadka ay qaataan sanadkan, sanooyinka hadda waxaan qaadanaynaa 850, hadda waxaa laga dhigay si warkii ugu soo gaaray 450 iyo waxbaa la sheegay 50 shilin meelahaasa la sheegayay. Marka hadday jaakolada hadday yaraatay, raashinkiina uu isdhimay, dabaahidii iyo culayskii waa dareemaysaa aad buu qaxootiga maartay culays baahi u dareemaya.
Waxaan la socdaa in dabcan todobaadii tagay ay soo isbaxayeen in qaxootiga ay ka cabanayaan
dibudujintii dalka saddexaad ee la siin jiray in xoogaa qoysas fara badan lagu yiri soomaali waad ku laabateen, bal arrimahaasi iyo caqabadaha ka taagan?
Walaahi cabdisalaan, arrinta iyada waa la sheegahayey, wayna jirtay dad badan oo cabanaya, saas noo imaaday way jirtay. Mar anoo maqanba maartay waxaa yimid mudane Faarax, waxaa yimid gofanaagii maartay Gaarisa, dhibaatadaas xortiga way gudbiyeen, mudanahay u gudbiyeen, waxay u gudbiyeen gofanaagii dowladda qaybaheeda kala duwan bay u gudbiyeen. Arrintaas marka cabashadeeda way baxday, UNHCR iyo maxamed dowladda raas inta way gaartay, waa arrintaas waxba ka jiray.
Waa tahay gudoomiye, waxaad dabcan suur guud ka bixisaa habka nolosha qoyskan qaxootiga ah haddii ay tahay kuwa dhowaan soo galay iyo qaxootiga horeba, maadaama aad tiri garaamaadkii la siin jiray aad loo yiray waa sida nolosha.
Horta taa intaana gelin cabdisalaan, waxaan rabaa taa kale inaan wax yar kaaga sheego. Bishan dhexdeeda waxaa na yimid wasiirka amniga ee dowladda Kenya, shir baan la galnay, arrintaasaa laga shaqeeyey. Wuxuu ballan qaaday wasiirka in laga bilaabo maalinta oo maalinta ayada uu nala fadhiyey, laga bilaabo maalinta ayada inaysan dhegihiina dambe maqli doonin qofaa guuray oo maartay qofaa guuray la yiri Kabando, maartay buufis ku jiray qofaa maxaan ku dhaa Kabaran kor saaran yahay. Arrintaas oo dambe ma maqlaysaan, tilaabaan ka qabanayaa, waana bixisaan buuri ninkii arrimaha buufiskaaselo dib uu bixi doono wadanka dib ujeedku tegi doona. Marka waan u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee wasiirku u noola hadlay, waana rajaynaynaa maarta arrintaa inay dhaqan kasho oo wasiirku uu fuliyo ballankaasna waan ka haysanaa.
Waa tahay waxaan la soconaa secer barar xoogan uu ku jiro guud ahaan gobolka, haddaan rabshadahan ka dhacayo caasimada ee dabcan saameyn ku yeelatay noloshii qaxootiga iyo isku socodkii ganacsiga, bal caqabadahaasi isbiirsaday sidee baa looga dareemayaa xiriyaha?
Wallaahi niyow, arrinta sixir bararka ah waa wax waddanka Kenya keliya ma aha, caalamka idil bay ka jirtaa. Dagaalka Ukraine iyo maartay Ruushka ka dhex dhacayaana loo soo beenayaa, shidaalkii baa la waayey, cuntadii baa gabaabsi noqotay. Marka arrintaas waa arrin culays oo caalamka oo dhan haysatay, wax Kenya keliya ma aha.
Aad u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada IFO Maxamed Cabdicolow oo wareysiyey barnaamijka Cawiska Radhaab oo noogu waramay isla gudaha xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, deeqbixiyaasha taageerada gaarka samafalka ee la siiyey qaxootiga ayaa tan iyo 2019 ka cabanayay dhaqaale xumo xoogan oo laga dhaxlay caabuqii COVID-19 oo dunida saameynta xoogan ku yeeshay iyo colaadaha u dhexeeya dalalka Raashiya iyo Ukraine. Dhinaca kale, mid ka mid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynaya howlgallada lagu caawiyo qaxootiga ayaan ka wareysanay qaybaha bulshada qaxootiga ah ay saameynta ku yeelan karto raashinkan la dhimay, raashinkan aadka loo yareeyey.
In badanaa meeshan aan xaaladooyin badan oo qaxootiga ka dhacaan goobjoog ka aha, wallaahi qaxootigii raashinka la dhimay waxay saameyn ku leedahay dadyo badan. Saddex qayb ayaa weliba saameyn saaid ay ku leedahay. Midda koowaad waxa waa dadku waxay ku leedahay saameyn, dadka qaxootiga cusub oo imaadeen oo aanan haysanin hoy iyo raashin midnaba ee quutaan, dadkaasi aada u saameyneysa oo inta ku cusub oo xitaa aan heli karin meel raashin ay ka qaataan, cid diin siinaysan aysan jirin. Mid kaleeto waxaa jira dad oo qaxootigan waqti sanado badan ku noolaa oo il kaleeto dhaqaale kasoo gelaysa aysan lahayn, oo hay'adaha wax un ka sugaayo, cid dibadda u jirsana aysan jirin, cidna oo siinaysa raashin meel kale ka helayana aysan jirin. Marka waxa un ku tiirsanayaan keliya waxay hay'adda ay ka helaan ee lacagta yar oo bamajukuula la dhaho ee qaataan oo noloshooda ay ku maareen jireen. Marka lacagtiina waa la dhimay, raashinkiina waa la dhimay, marka dhibaatooyin badanaa wallaahi maciishadana aad ay u korortay oo qaali wax walba noqdeen. Marka dhibaatooyinkaas badan ee dadkaas kala kulmeen, dadka kaleeto oo qaxootiga 30 sano iyo sanooyin kaleeto badan joogeen, ayaga laftirkooda saameyn waa ku leedahay, laakiin way dhammaan dadkan kaleeto qaxootigan cusub iyo dadka kaleeto oo ku tirsan keliya bamajukuuladaas iyo kaarka waxay ka helaan. Marka dadkan waxa way ka helaan dibadda, waxay ka helaan, laakiin nolosha maciishada wax walba qaaliye noqdeen, wax walba hadda meeshay ma joogaan qaaliye noqdeen. Dadkan xoogaa dadka kale way ka jaanis fiican yihiin, maadaama 30 sano ay joogeen. Dad qaarkood waxaa jira oo u baxeen oo Mareykan iyo dalalkan kaleeto oo hodanka aadeen oo dhaqaale meelahaas ay ka helaan. Marka laakiin dhibaatada haysata waxaa waaye nolosha ayagoo halkaas ee dadkaas waxay ka helayaan ayay wax walba maciishada qaali ay noqotay aysan ku filneen wax walba. xilligi corona virus kadib wax walba lacagii dhaqaale xitaa waxay noqdeen way yaraadeen meelii taageerin laga heli jiray way yaraadeen marka maciishadana wax walba qaali noqdeen marka noloshii aad ay u adkaatay qaxootigana 10 sano ugu dambeeyay xaalad aad ay galeen raashinkii WFP waxay bixinayeen hoos loo dhimay noloshii aad ay u adkaatay iskoolada xitaa waxa way waxbarashada tayadooda aad u hooseysa sanadihii ugu dambeeyay iskoola badan oo waxa la furay bareefad oo lacag lagu bixinayo oo ka waxbarasho fiican iskooladan public ah marka kuwaasna dadka qaar uma haystaan dhaqaale iyo ay ku bixiyaan iskoolada iskaga bixiyaan iskooladii kale to public ahaane waxa way waxbarashadoodana aad u hooseysa dhanka kale caafimaadka xitaa laftirkiisa xitaa sidoo hore ma ahan waxa way oo horan waxa furnaayeen goob badan oo caafimaad ah oo xaafadaha ka furnaayeen had qaxootiga marka noloshiis walaal aad u adkaatay
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa mid kamid ah dhalinyarada waqtiga dheer ka shaqeynayay gudaha xariyaha oo igu waramay isla xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari iyashaal haatan waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo idin kii imaanay laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xeesare ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka adinku wareejiyo saaxiibka Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo sidoo kale ula soo noqon nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah kaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ugu yahay Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah halabuur suugaan ka tiriyay faquuqa lagula kaco bulshada qaarkeed iyo qabyaalada waxaad kale oo maqli doontaan qaybo ka mid ah khudaarta oo aad qaali uga noqday xiriyaha qaxootiga saameynna ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah iyo kuwa iibiya khudaarta ee xiriyaha qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ah halabuur da'yar ayaa suugaan ka tiriyay faquuqa lagula kaco bulshada qaar gaar ahaan kuwa lagu takooro qabiilka ama beesha ay ka soo jeedaan iyo dadka lagu fogeeyo duruufaha dhaqaale ee haysta waxaa kale oo maxamed uu maanse ka tiriyey dhibaatada ay qabyaaladu ku hayso bulshada soomaaliyeed maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya gabay uu bixiyey gucasho iyo waxa uu ka hadlayo
gabayga gucasho waxaa igu sababay waxaan arkay bulshada soomaaliyeed oo islaama oo soomaaliya oo deesada uu labisato labisan saad cunto wax cunaan ma garanaysaa ka taajir sanbarkood oo la faquuqayo ama isra lagu faquuqo ama dhaqaalaha lagu faquuqo bulshada Soomaaliyeed waxaana gaf aad u weyna in qof islaama oo diin islaamka sheeganaya hadana Soomaaliya inaad isra ahaan ku faquuqdid gaf aad u weyn weeyaan marka Soomaalida inta badan baan arkaa marka iyagoo la faquuqayo dad badan oo bulshada Soomaaliyeed oo isra lagu faquuqayo dadkaasaan marka ugu hiilanayay oo Soomaalidan kala hadlay waxaas dad siman baynu nahay isir ma kala dheerin haddaan Soomaalinahay qof qof ka abtir wacan malax marka waxa weeyaan inta aan Soomaalidu sheegayeen kula haa ma xasiska daayo oo dad isku duuban noqda
waa tahay hadii aan guda galo abwaan gabayga gucasho muxuu oranaya
waxay oranaysaa Soomaalida dad lagu gootay oo guulan ba jiray gacalkii nimu maagay oo geer qaba jiray gudub aynan qabin ba inta lagu guhaajay gardariye waxaa lagu wadaa caytin gooni ah xumaan aynan gelin ba inta lagu gubaayay gibil iyo walaal baynu nahay aan isgoyn karine aflagaadana nagamay geeyaan gabi ahaantooda in lagu gafaayaan arkaa goor yaayaane hayeeshee markii aan tashkiil gees kastaba eegay markii aan gurfeeyay in badan gooni ku ahaaday waxaan gudoonsaday inaan gola ka sheegay gibil kooga doorsamay dadka wada galiliyeysan ilmo gobole ciil lagu guntabay gooha dami waayay gaajadii xanuunka ay qabaan gooha cadhadooda malaha gudubta ay haabsadeen garanba maayaane nafsiguna ma gaabshay dhaqsu gabagabeeyay afarta godkii aan bartiya garashadeedii dhe guulaha ugu maasana murtida gumaradeedii dhe gadihii qamaan iyo naxwii gabayga qorleexde cabdi guye gargeyntii shaqlane gurandhigii daahir sayid kuba galku degi jiriyo
gringirtii siide maxamuud saxdu ugu goglan gowda ku hayaaye guleen hadaye hiduhu waa maguuraan dhe umadihay gowaantay aqal oo geedka laga saaray umadihay wanaagii gamida xumaha goobaysa umadihay dulmiga gaaxsate gamaasan ee jeefta umadihay wixii ay galeen aan ba garaneynin umadihay gar ee xiyo xumaan tala ku goyneysa umadihay jahligu gowrace diina garaneynin hagafina wixii aad gasheen gordan buu imane gumaysiga dadka lagu haye geedka lagu ooday guurkii dadka laga xanibe gaarka laga yeelay gabdhahooda nimanka la yiri cidnayeen guursan ganacsiga dadka laga xayiray ee gudinta mooyaane hadday gaari karayaan baday geli lahaayeen gelin kulama joogeen hadday guuri karayaan gabashay ku wada nool yihiin dhigna meen gelinay inay geediyaan bay rabaan gabi ahaantooda gocorbaad ku sheegteen midgiyo geelxun iyo jiice gunaadka ay qabaan waa midan laga gayoonayne ha yeeshee gaftaal baad badeen oon la garanayne intaa waa la gaasirahayaa goor yaalleyle gaalana ma yeesheen sidaa loo garbinayaaye anna waxay gubaayee urdiya gamaca ii diiday sida loo galaayaan arkaa gebi ahaantooda ka gudbaay wax laga guuray baa daba guclaysaane xaajada guracan iyo dulmiga guudka laga saaray garashadan la weydeeyey ee gubatay ee ooyday gartii ee xal loo noqay asaan laga garaabaynin gunaadkeeda hoosiya halka idinla sii gaadho goor aan fogeyn buu nafsigu soo guntamayaaye ninkii geesinimo sheegtayow adiya gaarkaaga inta xumaha loo wada guntaday laysna gaadhsiiyey gafka dhacay cuqaashi xataa gow kamay orane culimmadu inay gaabsadeen waa gad la hubaaye gurboodkii iyo haweenkuba iyana way gabanayaane waxba gabaygayaan sii wadina waxaan go-aankii ah geed sare ninkii waabiyo hoostu waa gubade sida xabashi goosana ayaad gabagabayseene guluf iyo dagaal uma harsana lagu gumaadaaye wixii aad gasheen waad gasheen waadna gurateene guulaha ka yaaboo xumaha gooni ka ahaada
halka haddaan uga soo gudubno gabaygii ahaa gucasho waxaa jira maanso kale oo aada u bixisay godob jacayl oo iyadana si ula xidhiidha ee faquuq inkastoo aanay ahayn qof lagu faquuqay qabiilkiisa ama dhalashadiisa laakiin ay tahay qof lagu faquuqay sida aad ii sheegtay hantila-aan ama awoodla-aan dhaqaale bal taana wax iiga sheeg iyo qisada ay ku timi
godob jacayl qisadeeda saxda ay ku salaysan tahay waa nin dhalinyaro ah oo intuu gabadh u hawooday gayaankiia haddana macalinta ayay jeeb qadhaar ku dhacay oo xoogay baxas la waayey laguna faquuqay oo lagu yidhi xalli jiray haddaadan lacag haysanin ma geydid gabadhanada marka hadda gabaygii hore gocoshan kasoo hadlaynay oo kale soomaalida israel lagu faquuqo ka hadlayey marka faquuqa soomaalida ama israel lagu faquuqo ama dhaqaala lagu faquuqo labadaba waa mid jirta marka maansadan wiilka gabadha marka dambena dee wuxuu sheegayaa inuu waxba isla haynin maadaama la faquuqay waxaan kuu awoodan duco ka ahayna malaha buu leeyay marka dambe
marka maansadu maxay oranaysaa
maansadu waxay oranaysaa ma og tahay go-aanada rabbigeenu gaarka ah qofna lama gorfeeyo wacad laba guntaday iyo gobus weyde dhaaxoo kala geeyey calafoo badan geeyo ugubo gaaroodii roob helay keligeed galgalatee badan gabadh sureeriya geesi damacsanaayo ilga muuran daymada gaatan eegis mooyeen gadaf kala dhex yaalo geed geed ku maran oo gufacada ku raynlaa laama kaga gadaamiya dhaaxaa mangaamuray laga gooyay wuxuu ku gadaayay rucubtoo dul gowriro sooraan iyaduba gun iyo xidid dabayaala goobtoo ma ogtahay geyaankiiyo goobtiiyo kolkaad baran oo wax kaa guweyn oo doonis laguma gaadhee hadday garashadeenniyo wixii gaabtay gaabteen guuxa laabaheenniyo isgafeen qoraalkuna riyo gubatay mooye ifka lama gadiyayo gadaalbu ku noolaan ankeenna geeridayse ishuraya guddoon samir adna kuu gardhigashada adna way garawshaha godobtana duruufaha saboolkiiyo gudhnaanshaha gardarradana dookhii isku gegay gelgelimaha gabayoox wadhnaaye wax le eeda galabtan gaariga ku kulaniyo golo joogsigii baday afku inuu ku dhaha gabadh inkastoon guyaal badan cishqigeenni gaamuray aynu soo gardaadinay balse godobta maanta ah gafka iyo guhaadkiiyo waxaa laygu gaasiray mar haddaad gawaadhiya gina dollar haysanin ma geydida ka dheerow waxaa tahay gun iyo liid maragana garaadkiiyo dantii guursan maysidaha gaboojin igu tidhi iyo garashadaa layd ee waxa iga go'i kara gunyo aan ka leeyahay oon kugu gelbinayaa duco aan ka soo guray xubno gacaala awgaa ilmadii galshaysay soo garaara raacdada geyngeynta dhabankee gob aan tabar u waayay nasabay ha gebi dhicin gaydhiya ha mudan ciil inaan gudin abaalka gogol kulama seexdo oon inaan garan wanaagaa kaama furo guntiinada qof adaad u gargaartood gacan qabata mooye adduun goomanaaniya gacan aadmi kuma bado gallad iyo barwaaqiyo guri khayrla mooye geedigaaga waayuhu goob abaara kuma furo farxad aan gurayn iyo lib aad gaada mooye
dararuhu guhaad iyo waxa gocota ka jiray kolka gacal iswaye gablamaan xusuusuhu waxa la isu galay barashadu ma guurtee gadan kula jiclaayay si aad garan nolow
di aan halka ka sii aan baqadno maansada cusub ee qabyaalada ku saabsan adoo maansiyo horan tiriyay bal tan iyo waxa ku saabsan tahay iyo kuwa hore waxa kaga bedelan tahay hadii aad ii sheegto abwaan
maansiyo badan oo qabyaalada ka tiriyay wajiraan tan sayadu qabyaaladu waxay tahay ayay ka sii hadlaysaa ilaa wax qoran oo uray ay tahay ka hadlaysaa ee maansadu waxay oranaysaa markaad kala qaybsantiin qoliyo qolo kala tihiin hilbaha aan kala kalmayniyo qaraabo ayaa tihiine markuu naxla idin qoqobo qabyaaladu qurunsana wanaagga markaad qalay qow iyo haar kala dhacdaan samaha qaybkiisa iyo markaad gobonimo qobtaan inaba qoys gaara tahay qoon iyo nabar aada hiyo qaniyo sokeeye iyo qardoof su geysataan bilaash isku quursataan qabyaaladu qurunsana qurumaha dunida iyo qayrkiin idinka u liita haddayn garashadu qorshaynin xiskuna qaanshaynin ficni afkuna nabad uun ku qowlin qabyaaladu qurunsana qabkii ay isla weynideenna quwaddaad isku leedihiin sidaad isku kala quftaan khasaaraha uga heshaan qofkii dad idinku xigay markaad wada qowracdaan qalbigu quusu i faraye qabyaaladu qurunsana quus yahay waan daarayaaye haddaad wax ku qaadanayso soomaali ay qiiro yeesha qaynuunka iyo diinta raaca
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale xeryaha qaxootiga waxaa aad sare ugu kacay qaybo ka mida khudaarta oo ah waxyaabaha ka baxa dalkan kenya oo markii hore uu qiimahoodu jabnaa qiimo korodhka ku yimi khudaarta ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka qaxootiga ah iyo dadka ganacsatada ah ee khudaarta iibiya barni siraad oo ah hooyo ka ganacsata khudaarta ayaa ka hadlaysa noocyada khudaarta ee uu qiimahooda kordhay
tayo khudaar qiimaheeda aad buu u kacay meela oga hagaagnaan karan la'aanahay qeybna way hadda maarta way roon tahay oo sida hore way kasoo cagadhigatay marka sida hadda toonta basasha xawaajiga maaragtay oo basbaaska oo kaleeta bilabiligay dadka dhahaan kuwaas kor bay u kaceen qiimo aana weliganaga aana ku iibsanin aanay nagu soo gelin bay hadda kusoo galaan oo qaali ah oo aad bay u kaceen waxa saameynayaan hadda waan garan lahay ma doolarka baradhada awalkeeda hor iyo yaanyada qaali bay ahaan laakiin hadda qiimahooda hoos bu u yar dhacay qiimaha basasha oo kaleeta qiimaheeda iyadaaba marka hore waxay ku imaan jirtay 70 shilin hadda waxay ku imaanaysaa 140 shilin marka ta ayada xadka wayba ka baxdaybo toonta oo kaleeto waxay ku imaan jirtay 350 hadda waxay ku imaanaysaa 550 shilin xawaajiga ku imaaday 350 buu ku imaan jiray 800 buu hadda ku imaanayaa
barna waxay sheegtay inay ka ganacsato ahaan dareemayaan saameynta ka dhalatay khudaarta qaaliyowday uuna aad u yaraaday iibsigeedu iyadoo saameynta ay qayb ka tahay sida ay xustay lacagihii gunada ahay ee la siin jiray qaxootiga oo kala bar in ka badan la dhimay
laay si saa'id bay noo saameysay khudaarta jikola arkaysa dad aan waxba haysanin oo dan yar baa iskaga noolaa oo iskaga adeegan jiray oo maarta ilmaha ku korsan hayay marka dadka asaga hadda qiimeynteeda hoos markay u dhacday aad bay gacantooda dhulka u taabatay marka haweenka kale magaalada babaleeshinkeeda haweenka iskaga badan oo haweenka hooyo waayo oo guriga hooyiga iyadaa gacanta ku haysa marka saa'id bay hadda haweenka iskaga qalaaqalayaan oo maaratay hadda jikoladi waa nagala dhimay iyadoon baaban wax ku celceshanaynay wax galashadina way yaraatay saa'id bay u yaraatay oo dadkii maarata macaashada mar haday kor u kacday waxgalashada weeba yaraanaysaaba saa'id bay u yaraanaysaa qudaarta waxaa laga yahaa maanta inay ii imaato aan waxbaba ka gadan haddana aan xareeyo oon dib u xareeyo maaratay waxaana waxaa keenaysa macaashadiio kor u kacday doolarkiio kor u kacay jikoladiio la yareeyey dadkiio asagana hadda shilin ba aan haysan oo qaxooto iska toortaysa iska laco saqiir ah
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka dhegaystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijku waxaa soo tabanayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere dhegaystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xayay dib u kulmi doono ku dhaafayna amaana allah. This is the